Hornaugað, 20. og 1. júlí 2026. Innlend, frjálsir menn í fangi lögreglunar. Hnífar og hnefar á Austurvelli fengu mesta athygli í fjölmiðlum dagsins en rannsókn málsins virðist flóknari en svo að miðlar nái að fylgja sömu atburðarás. Vísir birti fjórar greinar alvarlega líkamsárás þar sem hníf var beitt en á sama tíma greindi miðillinn frá því að fórnarlambið hefði aðeins lotið minniháttar áverka fyrir utan skemmtistað. Upplýsingaóreiðan nær hámarki þegar kemur að frelsissviftingu gerendar. RÚV fullyrðir í einni frétt að tveir handteknir karlar hafi verið látnir lausir úr haldi í dag en segir svo í annari frétt að þeir dúsi þar enn að sögn Guðmundar. Morgunblaði sker skerfsinn úr ringulreiðinni með því að staðhæfa einfaldlega að gerendur hafi verið vistaðir í fangaklefum. Á meðan þessu fer fram heldur þrálát væta áfram að herja á vestamært landi samkvæmt veðurfréttum þar sem spáð þokulofti og súlt áveðus. Sú bleita nær þó varla að kæfa þá staðreynd að ritstjórnir eiga enn í fullu fangi með að ákveða hvort grunaður ofbeldismenn gangi lausir eða sitji á bakvið lás og slá. Ellend, nýr stjórnarás hringekja í London og misvísandi tíðindi frá Gautaborg. Bretar hafa fengið sinn sjöunda forsætisráðherra síðan landið yfirgaf Evrópusambandið. Andy Burn hann mætir til leiks með lofvörð mestu breytingar síðustu 40 ára en fyrsta stóra útspilið afnám virðisaukaskatts á rafmagn sem sparar heimilum tæp 8000 krónur á ári. RÚV sá ástæðu til að flytja 8 fréttir af þessum nýja leiðtoga sem ætlar að verja einum degi vikunar í Manchester. Í nýju ríkisstjórninni eru konur í fyrsta sinn í meirihluta eða 12 talsins gegn 11 köllum þar sem ráðherrar sem áður sögðu af sér vegna skattamála eða vantraust smæta aftur til leiks í nýjum embættum. Á sama tíma sína íslenskir fjölmiðlar ólíkar liðar á ungmennamótinu Gotera Cup í Gautaborg. Á meðan Vísir fagnar sigri FH stráka og dásamar víkingaklappið greinir DVAV frá því að stór hópur barna hafi verið strandaklópar á flugvelli eftir afbókað flug. RÚV og MBL draga hins vegar upp dekkri mynd og flytja fréttir af því að tvær nauðganir hafi verið tilkynntar á mótinu, þar af ein þar sem barnir brotaþoli. Íþróttir Eftirmálar á samfélagsmiðlum og 5 mörk á Suðurnesjum. Heimsmeistaramótinu í knattspyrnu lokið en umræðunni líkur ekki svo glatt á ritstjórnum landsins. Alls fjalla 59 fréttir 4 miðla eftirgos mótsins þar sem leikmenn og þjálfarar Argentínu sæta mikilli gagnrýni. Rodrigo de Paul leikmaður argentínska landsliðsins vísar fullyrðingum dómara aðstoð á bug sem tilefnislausum samsæriskenningum. Á sama tíma lýsir Cristiano Ronaldo yfir velþóknun á gagnrýni í garð FIFA með því að líka við færslu á Instagram. Á leikmannamarkaðnum berast fréttir af mögulegum félagaskiptum þar sem Alejandro Garnacho orðaður við Aston Villa frá Chelsea og Crescenzo Sommerville virðist á leið frá West Ham til Al Hilal. Þá lýsir Ratik Vitek markvörður Manchester United yfir vilja til að yfirgefa félagið til að verða aðalmarkvörður. Nær heimahögunum fengu skagamenn skell í Keflavík þar sem heimamenn unnu 5-2 sigur í bestu deild Karlaf. Haraldur Freyr Guðmundsson, þjálfari Keflavíkur, fagnaði 5 mörkum á heimavelli en Lárus Orri Sigursson, þjálfari í áhorði upp á sína menn missa taktin eftir 2 mörk undir lok fyrir hálfleiks. Tækni gervigreind, rándir rithöfundasátt og nýrir smáréttir úr eldhúsi Gorleg. Bandarískur að líkistómari hefur staðfest 1,5 miljardar bandaríkjadala sátt tækni fyrirtækisins Anthropic við rithöfunda sem sökuðu fyrirtækið að þjálfa gervigreindar líkun sín á höfundaréttarvörðum bókum. Aðeins 350 höfundar afþökkuðu samkomulagið áður en frestur rann út, en sáttin tryggir rithöfundum 3000 bandaríkjadali fyrir hverja bók. Á sama tíma frestast fyrirhugaður samruni Paramount skitansi og Warner Bros. Discovery ennum 2 vikur samkvæmt úrskurði að líkistómarar vegna málsóknar 12 ríkissaksóknara sem vilja stöðva fellið. Google kynnti 3 ný Gemini líkön til leiks Gemini 3-6 FLA 3-5 FLA liti og öryggislíkanið FLA Kipir. Ekkert bólar hins vegar á hinu eftirsótta geminni 3-5 Pro þótt tæknirisinn sé þegar byrjaður að þjálfa fjórðu kynslóð líkansins. Nýja öryggislíkaninu ætlað að finna og lagfæra veikleika fljótt og ódýrt en því telt fram sem valkosti við starri og dýrari kerfi á borð við Mythos frá Anthropic. Vísindi Flóttin til fimpulgulda. Krikkland slappið með Titan sem herjaði á stóran hluta Evrópu í júnímánuði en undirbýr sig nú undir sína fyrstu hitabylgju á þessu ári. Fjölmiðlar fylgja skrand með þessari breytingu. Á veður fari suður frá, enda var þetta skjól krikkja gagnvart hitanum tímabundið. Á sama tíma leita aðrir vísindamenn í öfgar til norðurs. Fljótandi rannsóknarstöð sem líkist risastóru íbúðarhúsi úr áli í laginu eins og snjóhús var sjósett frá Frakklandi á sunnudag. Þetta tæki á að reka með hafísnum á norðurskautinu í langtíma rannsóknarleiðangri á einu fjandsamlegasta svæði jarðarinnar. Á meðan grikkir svitna í fyrsta hitakasti ársins munu rannsakendur á norðurslóðum því fylgjast með ísnum úr álhýsi sínu fjarri hitabylgjum Evrópur. Yfirkunn Íslenskir miðlar rýna í raforkuskattinn en missa af fyrstu skipun Andi Burnhams. Samkvæmt kannel fjórir nefs við ríkisstjórnin 340 miljónum punda í samstarf ríkis og sveitarfélaga til að útrýma því að fólk sofi á götunir. Þetta bein framlenging á stefnu hans sem borgarstjóri í Manchester á árunum 2017 til 2026. Wikipedia greinir frá því að Burnham hafi áður verið ráðherra Blær og Brownp og hleyft af stokkunum rannsóknarnefndinni Hillsborough-slysið. Samkvæmt sömu heimild hlaut hann síðar viðurnefnið Konungur Norðursins sem borgarstjóri í Manchester. Bergmál fortíðar. Fréttir af biluðum flugvélum og strandaklópum í Gautaborg sína að Ísjalanda á enn og aftur hug og hjörtu þjóðarinnar enda fekk engin saga meiri umfjöllun í dag. Þetta kunnulegt stefanat flugfélagsins ómaði síðast með álíka miklum þunga í dálgum landsmanna í kringum 2003. Á sama tíma berast fréttir af því að ungmenni á gotiða kup hafi þurft að þola skelfileg afbrot á borð við nauðkunn. Hringrásinn heldur áfram áföllin færast á milli kynslóða og tæknin bregst á áreiðanlegan háttu. Við bíðum bara eftir næsta flugi heimu.